Evropski komesar za susjedstvo i politiku proširenja Evropske unije Johannes Hahn izjavio je danas u Prištini da bi do kraja godine mogla da bude donijeta preporuka o liberalizaciji viznog režima za građane Kosova, pošto su dostignuti traženi standardi. On je na konferenciji za novinare s predsjednikom vlade Kosova Isom Mustafom rekao da je Kosovo ispunilo kriterije za viznu liberalizaciju, ali da treba da nastavi angažman na ostvarivanju drugih zadatih ciljeva, kakvi su nesmetan rad institucija Kosova. Komesar bi kasnije danas trebalo da razgovara i sa predstavnicima Srba u Kancelariji Evropske unije u Prištini. U Hrvatskoj je danas posljednji dan službene kampanje za parlamentarne izbore koji će biti održani u nedjelju. Do ponoći, kada počinje izborna šutnja političke stranke i koalicije, te kandidati nezavisnih lista i nacionalnih manjina mogu biračima predstavljati svoje programe. Poslije više od 10 sati razgovora, lideri četiri makedonske i albanske partije iz vlasti i opozicije su uz posredovanje belgijskog učesnika u pregovorima Pitera Van Houta postigli rano jutro u Skoplju dogovor o formiranju prelazne vlade Makedonije, što je jedan od uslova za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora u aprilu 2016. Bivša portparolka Haškog tužilaštva Florence Hartmann navela je u svojoj knjizi da je Srebrenica u julu 1995. prodata u diplomatskoj igri i tajnom dogovoru SAD-a, Velike Britanije i Francuske. U intervju za naš radio Hartmann kaže da je Srebrenica data kao miraz Miloševiću da bi se pridružio pregovaračkom stolu. Haški tribunal je htio optužiti Radovana Karadžića i Ratka Mladića za genocid i zločin protiv čovječnosti i prije nego što je bila podignuta optužnica. Tužitelj je i prije pada Srebrenice najavio da će njih procesuirati za sve zločine do tada, a problem je što su buduće žrtve i ubice stavljene u dodir prije onoga što se desilo u Srebrenici, kazala je Hartmann za naš radio. Miodrag Grubačić i Ilija Đajić, osumnjičeni za ratni zločin, uhapšeni su danas na području Trebinja i Bileće. Treći osumnjičeni nalazi se u bjekstvu, a pripadnici Agencije za istragu i zaštitu za njim intenzivno tragaju. Istovremeno izvršeni su pretresi stanova i objekata koje osumnjičeni koriste. Navedene osobe osumnjičene su da su na području Bileće tokom 1992. počinili zločine nad više stotina žrtava bošnjačke i hrvatske nacionalnosti sa područja Bileće, Nevesinje, Trebinja, Gacka i drugih mjesta, koje su bile nezakonito zatvorene u logoru formiranom u okviru kasarne u Bileći. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzeće posebne mjere sigurnosti tokom održavanja investiciono-razvojne konferencije 11. i 12. novembra u Srebrenici, s obzirom na to da se očekuje prisustvo velikog broja zvaničnika iz regije, rekao je danas načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković. U teškoj saobraćajnoj nesreći u njemačkom gradu Freihungu poginula je jedna, a povrijeđeno najmanje 20 osoba. Do nesreće je došlo kada se putnički voz sudario sa rumunskim tegljačem koji je prevozio američki vojni kamion. Porodice žrtava pada ruskog aviona na Sinajskom poluostrvu u Egiptu vizuelno su identifikovale sve žrtve, rekao je novinarima portparol Ruskog ministarstva zdravlja Oleg Salagai. Avion ruske kompanije Kogalimavia srušio se 31. oktobra u Egiptu, kada je poginulo svih 224 putnika i članova posade. Njemački avioprevoznik Lufthansa očekuje da će otkazati većinu letova na kratkim linijama danas poslije podne zbog štrajka posada aviona. Sindikat radnika posada aviona najavio je ranije plan trodnevnog štrajka zbog neslaganja sa prijedlogom o penzionom sistemu i beneficijama za rani odlazak u penziju. Hiljade izbjeglica nastavili su danas putovanje iz Egejskog mora prema kopnenom dijelu Grčke poslije okončanja dvodnevnog štrajka zaposlenih na trajektima. Zbog štrajka koji je počeo u ponedjeljak, oko 25.000 ljudi ostalo je blokirano na ostrvima. Trajekti su jutros nastavili da saobraćaju na svojim linijama, prenio je AP. Kineski i tajvanski predsjednici Xi Jinping i Ma Ying-jeo susrešće se sutra u Singapuru na istorijskom sastanku čelnika dvije zemlje oprečnih politika iznimno burnih međusobnih odnosa koji traju punih 66 godina od okončanja kineskog građanskog rata 1949. Francuska će uvesti granične kontrole od 30. novembra na mjesec dana tokom konferencije o klimatskim promjenama u Parizu. Francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve rekao je da se radi o mjeri predostrožnosti zbog terorističke prijetnje i opasnosti od nereda.